Krizová éra, léta 1 až 4. Chengxin. Hromadné odpálení raket Peacekeeper probíhalo už přes půl hodiny. Kouřové stopy šesti střel navzájem splynuly a v měsíčním světle vypadaly jako stříbrná stezka do nebe. Každých pět minut po ní zamířila vzhůru další ohnivá koule. Stíny lidí a stromů se na udusané hlíně točily jako velké hodinové ručičky. První šarže obnášela 30 raket, které měly vyslat na oběžnou dráhu na 300 jaderných hlavic o výkonu od 500 kilotun do 2,5 megatuny. V týž okamžik stoupaly k nebi také ruské topoly a čínské tungfengy. Celá scéna připomínala výjev z nějaké jaderné apokalypsy. Chengxin však ze zakřivení kouřových stop poznala, že nejde o mezikontinentální, nýbrž orbitální střely. Jejich hlavice, které by dokázaly vyhubit miliardy lidí, se na Zemi už nikdy nevrátí. Namísto toho spojí svou nesmírnou ničivou sílu a společně urychlí sondu na 1% rychlosti světla. Syn vhrkli do očí slzy a každá stoupající raketa je rozsvítila jako lesklá, mihotavá jezírka. Zas a znovu si opakovala, že ať už projekt schodiště skončí jakkoliv, všechno to úsilí stálo za to. Dva muži vedle ní, Vadimov a Wade, však tu velkolepou scénu sledovali nevzrušeně. Dokonce se ani neobtěžovali doprovázet každou odpálenou raketu pohledem až ke hvězdné obloze. Místo toho kouřili a tiše si povídali. Syn dobře věděla, o čem diskutují, řešili, kdo bude vybrán za protagonistu projektu schodiště. Na posledním zasedání RPO byla vůbec poprvé přijata rezoluce na základě návrhu, který nebyl formálně sepsán. A syn byla svědkem debatního nadání Thomase Wadea, muže obvykle spíše nemluvného. Wade prohlásil, že pokud lze přijmout domněnku, že trisolarané umějí rozmrazit hluboce zmrazené tělo, je zároveň logické předpokládat, že budou umět oživit i pouhý mozek a zahájit s ním prostřednictvím nějakého rozhraní komunikaci. Takový úkon by pro civilizaci, která dokáže rozbalit proton do dvou dimenzí a pak do něj vyleptat integrované obvody, byl bezesporu triviální. Mozek se od celého člověka v zásadě neliší. Obnáší jeho myšlenky, osobnost a vzpomínky. A samozřejmě i umění úskoku a klamu. Kdyby projekt schodiště uspěl, roli tikající bomby v srdci nepřítele by sehrál i nahý mozek. Členové RPO sice s Wadem tak docela nesouhlasili, že by mozek byl totéž co celý člověk, žádné lepší návrhy však na stole neměli. Navíc je na celém projektu schodiště stejně zajímaly především technologie potřebné ke zrychlení sondy na 1% rychlosti světla. A tak nakonec pět z nich hlasovalo pro rezoluci a dva se zdrželi. Když byl projekt schválen, ocitla se v centru pozornosti otázka, kdo bude vybrán. Syn nesebrala odvahu ani k tomu, aby si takového člověka alespoň pokusila představit. I kdyby jeho či její mozek trisolarané odchytili a rozmrazili, následný život, dá-li se takové existenci vůbec říkat život, by byl nekonečnou noční můrou. Kdykoliv se nad tím syn zamyslela, sevřela jí srdce dlaň o teplotě minus 200 stupňů Celsia. Ostatní lidé, kteří projekt schodiště řídili a implementovali, však její úzkost nezdíleli. Kdyby byla SSZ národní zpravodajskou agenturou, vyřešila by ten problém velmi rychle. Protože však byla institucí sestavenou stálými členy RPO, stala se otázka pilota okamžitě po schválení projektu mimořádně citlivou. Hlavní problém spočíval v tom, že kandidát musel být před startem zabit. Když počáteční panika z trisolaranské krize zeslábla, na mezinárodní scéně se postupně sformoval konsenzus, že krize nesmí být v žádném případě použita jako argument pro nahrazení demokracie totalitou. Národní státy instruovaly své zástupce v SSZ, aby při vybírání vhodného kandidáta postupovali mimořádně opatrně a svým domovským zemím neudělali ostudu. 3 ze 7 stálých členů RPO rychle schválili zákony povolující eutanázii. Ty však jasně říkali, že k takové proceduře lze přistoupit jen u nevyléčitelně nemocných pacientů. To pro projekt Schodiště nebylo ideální, ale cokoliv jiného bylo politicky zcela neprůchodné. A tak museli být kandidáti vybráni z populace nevyléčitelně nemocných. Hromový řev a oslnivá záře na nebi zmizely. Proces odpalování jaderných střel skončil. Wade a několik pozorovatelů z RPO nasedlo do aut a odjelo. A na scéně zůstali jen Vadimov se syn. Mrkneme se na tu tvou hvězdu, co říkáš, navrhl Vadimov. Před 4 dny obdržela syn vlastnickou listinu k DX3906. Dočista jí to ohromilo a nevýslovně nadchlo. Celý den si opakovala, někdo mi daroval hvězdu. Někdo mi daroval hvězdu, někdo mi daroval hvězdu. Když si jí Wade zavolal, aby mu podala průběžné hlášení, zářila štěstím tak, že se jí Wade přeptal, jestli je v pořádku. Syn mu ukázala listinu. Bezcenný cár, ucedil Wade a podal jí dokument zpátky. Jestli máte kouska soudnosti, obratem ho za zlomek ceny prodáte, jinak vám bude k ničemu. Ale syn jeho cynismus neskazil náladu. Vždyť předem tušila, co řekne. O svém šéfovi toho nevěděla mnoho, kromě dosavadní kariérní historie. Služba v CIA, pak náměstek ministra vnitřní bezpečnosti a nakonec ředitel SSZ. Z jeho osobního života se doslechla jen to, že jeho matka ještě žije a má kočku. Víc podrobností neznal ani nikdo jiný. Syn ani nevěděla, kde Wade bydlí. Byl jako stroj. Když nepracoval, byl zavřený neznámo kde. Syn se svou hvězdou pochlubila také Vadimovovi, který jí ze srdce poblahopřál. Každá žena na světě ti musí závidět, prohlásil. Včetně všech dávných královen a princezen. Jsi bezesporu první ženskou od Úsvitu lidstva, které kdy někdo bez nadsázky snesl modré z nebe. Co mohlo potěšit ženu víc, než takový dar od tajného obdivovatele? Kdo to ale může být? Zamumlala syn. No, to bys měla snadno uhádnout. Určitě je bohatý, to je jasné. Klidně utratil miliony za symbolický dar. Syn zavrtěla hlavou. V životě měla spoustu ctitelů a nápadníků, ale takto bohatý nebyl ani jeden. Je to i vytříbený charakter, žádný tuctový suchar. Vadimov si povzdechl. A navíc Hergot udělal romantické gesto, kterému bych se od plic zachechtal, kdybych to někde četl nebo viděl v televizi. I syn si povzdechla. Její mladší já se kdysi vyžívalo v dívčích představách, nad nimiž se dnes už klíbala. Ale vedle této pravé hvězdy, která jí doslova spadla z nebe do klína, všechny do jedné vypadaly docela všední. Syn si byla jistá, že nikoho takového nezná. Možná to byl muž, který ji obdivoval na dálku a nyní se z náhlého rozmaru rozhodl utratit zlomeček svého pohádkového bohatství za tak neobvyklý dar, snad aby uspokojil nějakou svou touhu, kterou ona nikdy nepochopí. Přesto mu byla vděčná. Toho večera vyjela na vrchol věže Svobody, aby si konečně svou hvězdu prohlédla. Důkladně si prostudovala materiály přiložené k vlastnické listině, které vysvětlovaly, jak těleso najít. Jenže nebe nad New Yorkem bylo zatažené. A další den také, a pak znovu. Mraky byly jako obří ruka, která jí dělá na schvály a nechce jí její hvězdu ukázat. Ale syn si z toho nic nedělala. Věděla, že takový dar jí nikdo nevezme. DX3906 svítila daleko ve vesmíru a možná jí bylo souzeno přetrvat i Zemi a Slunce. Však ji syn dříve nebo později uvidí. V noci postávala na balkónu svého bytu, hleděla na nebe a představovala si svou hvězdu. Město na oblačnou přikrývku ze spodu vrhalo na žloutlý přísvit. V jejich očích však byly mraky růžové jako červánky. Ve snu pak přelétala nad povrchem hvězdy. Byla to narůžovělá koule a místo pekelné výhně syn ovíval jarní vánek. Hluboko dole se převalovaly mořské vlny a v průzračné vodě se komíhaly lesy růžových řas. Když se vzbudila, jen nad sebou s úsměvem zakroutila hlavou. Jako kosmická inženýrka by měla i ve snu vědět, že DX3906 nemá planety. Čtvrtého dne po obdržení hvězdy odletěla s několika dalšími zaměstnanci SSZ na Miss Kennever, kde se měla zúčastnit odpálení první šarže raket. Cesta na oběžnou dráhu byla snažší s využitím zemské rotace a tak se na floridském mysu schromáždily mezikontinentální střely ze všech koutů země. Kouřové stopy odpálených raket na pozadí bezmračné noční oblohy zvolna řídly. Syn a Vadimov si znovu pročetli návod k nalezení hvězdy. Oba kdysi studovali astronomii, takže brzy zabodli pohled do patřičného místa na nebi. Nic však neviděli. Vadimov přinesl z auta dva vojenské dalekohledy. Teprve s nimi DX3906 našli. A pak už se obešli i bez nich. Syn na tu sotva patrnou narudlou tečku hleděla jako uhranutá. Marně si zkoušela představit tu nesmírnou vzdálenost, která ji od ní dělila. Nedokázala si ji přeložit tak, aby to její mysl obsáhla. Kdybys do naší sondy vsadil můj mozek, trvalo by mu 30 000 let, než by k té hvězdě doputoval, hlesla. Když dlouho neslyšela odpověď, otočila se a spatřila, že Vadimov se už nedívá k obloze. Nýbrž se opírá o své auto a hledí kamsi do tmy. Tvářil se ustaraně. Co se děje? Vadimov ještě chvíli mlčel a pak zahučel. Nechtěl jsem si to přiznat, ale je to má povinnost. Cože, jaká povinnost? Nejlepším kandidátem projektu Schodiště jsem já. Když se syn vzpamatovala z šoku, uvědomila si, že Vadimov má pravdu. Nejen, že byl mimořádně zkušeným a kvalifikovaným inženýrem. Byl to také diplomat, zpravodajský důstojník, spolehlivý a zralý muž. I kdyby se množina kandidátů rozšířila o zdravé jedince, byl by pořád nejlepší. Ale ty neumíráš. To ne, přesto se vyhýbám zodpovědnosti. Někdo na tebe tlačí? Syn okamžitě pomyslela na Vejda. Ne, sám vím nejlíp, co musím udělat. Akorát jsem se k tomu neodvážil. Před 3 roky jsem se oženil a malá teď měla první narozeniny. Smrti se nebojím, myslím jen na rodinu. Nechci, aby si mě pamatovali jako živou mrtvolu. Tak to nedělej. SSZ ani tvá vláda tě k tomu nemůžou nutit, ani na to nemají právo. Stejně jsem ti to chtěl říct, že jsem nejlepším kandidátem. Michaile, lidstvo není jen nějaká abstrakce. Kdo chce milovat lidstvo, musí nejdřív milovat lidi. Musí být zodpovědný hlavně ke svým blízkým. Bylo by absurdní vyčítat si, že myslíš na rodinu. Díky, syn. Tu svou hvězdu si opravdu zasloužíš. Vadimov vzhlédl k obloze. Ženě a dceři bych taky rád jednu dal. Na nebi zazářila tečka, pak další. Byly tak jasné, že na zemi vrhaly stíny. Ve vesmíru probíhala zkouška jaderného pohonu. Proces výběru protagonisty projektu Schodiště běžel na plné obrátky, ale prosím to neznamenalo žádné zvýšené pracovní úsilí. Dostala jen několik jednoduchých úkolů, například ověřit u kandidátů znalost astronautiky, což bylo hlavní kritérium pro přijetí. Jelikož se výběr omezoval pouze na nevyléčitelně nemocné, najít vhodného kandidáta bylo téměř nemožné. SSZ rozhodila sítě do celého světa, využila všech dostupných kanálů. Jednou navštívil syn bývalý spolužák z Vysoké, Chuven. Řeč se stočila na ostatní spolužáky ze třídy a Chuven zmínil Jin Tianminga. Syn se dozvěděla, že Tianming trpí posledním stádiem rakoviny plic a nezbývá mu moc času. Hned zašla za zástupcem ředitele SSZ Jim a navrhla Tianminga jako kandidáta. Ten okamžik s ní zůstal po zbytek života. Pokaždé si pak připomněla, že přitom myslela spíše na projekt, než na Tianminga samého. Brzy se měla dočasně vrátit do Číny a jelikož bývala Tianmingovou spolužačkou, Yi ji požádal, aby s ním, co by oficiální zástupce SSZ, vše probrala. Sim souhlasila. Pořád to pro ni tehdy byla jen okrajová záležitost. Když si Tianming vyslechl její vyprávění, pomalu se na své posteli posadil. Syn na něj naléhala, ať si zase lehne, ale on ji místo toho poprosil, ať její chvíli nechá o samotě. Syn odešla a tiše za sebou zavřela. Tianming se hystericky rozesmál. Jsem to ale idiot. Co jsem si představoval, že když jí dám hvězdu z lásky, tak ona mi tu lásku oplatí, že přeletěla Pacifik, aby se mi vyplakala na hruď a vyléčila mě jako nějaký anděl spásy. V jakých pohádkových představách jsem to žil. Kdepak? Cheng Xing jej přišla požádat, aby zemřel. Pak si uvědomil něco dalšího a rozesmál se ještě bláznivěji, až se začal dusit. Syn nemohla vědět, že už se pro eutanázii rozhodl sám, takže kdyby to neudělal, přiletěla by za ním jen, aby jej k tomu přiměla. Možná by jej vábila na kdo ví co, nebo na něj dokonce tlačila, dokud by nesouhlasil. Výraz eutanázie znamená doslova dobrá smrt, ale na osudu, který si pro něj syn připravila, nic dobrého nebylo. Sestra už se nemohla dočkat, až její bratr umře, protože nechtěla zbytečně vyhazovat peníze na jeho léčbu. Tianming ji vlastně chápal a opravdu věřil, že mu přeje klidnou a pokojnou smrt. Oproti tomu syn jej chtěla poslat vstříc nekonečnému utrpení. Vesmír mu naháněl husí kůži. Jako každý astronaut a kosmický inženýr si bezednou hrůznost kosmu uvědomoval lépe než laici. Syn si přála, aby jedna jeho část, ta v níž sídlí duše, navždy bloudila v té mrazivé, nekonečné, temné propasti. A to by byl ještě nejlepší ze všech představitelných konců. Kdyby jeho mozek odchytili trisolarané, jak to plánovala syn, začala by mu ta pravá noční můra. Mimozemská rasa, lidstvu v ničem nepodobná, by jeho mozek ověsila senzory a jala se testovat jeho smysly. Trisolarané by se určitě zajímali zejména o centrum bolesti a on by tak postupně zakoušel hlad, žízeň, bičování, pálení, škrcení, elektrické šoky, středověké mučicí techniky, pomalou a bolestivou smrt. Pak by se mu začaly probírat paměti a zjišťovat, kterých forem utrpení se bojí ze všeho nejvíce. Objevili by metodu, o které jednou četl v knížce o historii. Mučitelé člověka nejprve zbičovali tak, že mu na těle nezbyl ani kousek neporušené kůže a pak jej pevně zavinuli do obinadel. A když oběť přestala krvácet, strhli jí obvazy a všechny rány se rázem znovu otevřely. Trisolarané by Tianmingovi začali posílat do mozku signály, které by tuto metodu napodobovaly. Jeho knížka říkala, že oběť v takovém případě nikdy nežila dlouho, jenže jeho mozek by nezemřel. Při nejhorším by utrpěl šok a dočasně upadl do kómatu. Jenže to by bylo pro Trisolarany asi stejné, jako když lidem zamrzne počítač. Jednoduše by jeho mozek restartovali a pokračovali v pokusech, ať už ze zvídavosti nebo jen pro zábavu. Nebylo by pro něj úniku. Bez končetin a těla by neměl jak spáchat sebevraždu. Jeho mozek by byl jako baterie, kterou by jeho trýznitelé zas a znovu dobíjeli bolestí bez konce. Tianming zavil smíchy. Syn otevřela dveře. Tianmingu, co se děje? Rychle v sobě zadusil smích a stuhl jako mrtvola. Tianmingu, jménem služby strategického zpravodajství Rady planetární obrany se tě ptám, zda na sebe, co by příslušník lidské rasy, vezmeš zodpovědnost a přijmeš tuto misi. Je to čistě dobrovolné, můžeš samozřejmě odmítnout. Tianming jí hleděl do tváře, zaujatě si prohlížel její napůl slavnostně vážný a napůl dychtivý výraz. Bojovala za lidstvo, za zemi. V tom si Tianming uvědomil, že se kolem něj děje něco podivného. Paprsky zapadajícího slunce narážely do stěny, stékaly na zem a zbíhaly se v krvavou louži. Osamělý dub za oknem vypadal jako kostnaté paže trčící z hrobu. Tianmingovi se zvedly koutky úst v náznaku útrpného melancholického úsměvu, který se mu postupně rozlil po celé tváři. Samozřejmě, že přijímám, odpověděl jí.